Շանդեա Փարթիա Դեմոկրատիկ Յագելան ՀԴՊ Սրոկտիա Սալահատին Դեմիրտաշ իրո չարչեմի Սրոկոզի Եթիրքի Ահմեդ Դաուդոլու Ռեջվիա Ջիվինե դել Սերբաբետին Ռոժևեյեն Մինա Գավեն Փեշոբրնա Պեվաժյաշտի Օպտայբեցի դերբարե Էրիչեն Սարկոբանե Կուջ Ալի Դայշևե Հատի Դորպեշկրեն Ներխանդեն Փեկատն
Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Çözüm sürecinin başarıya ulaşması için desteğimizi sunmaya devam edeceğiz.
Brez Demirtaş piştî civîna ku qasî saetek û nîvê berdewam kir ji medyayê re dide xuya kirin bi giştî dikarin bêjim ku hevdîtineke erênî bû. Li demeke ku rageşî berdewam dike de biriya diyalogê gotûbêjkirina van hemû babetan bi serokwezîr re pir girîng bû. Hevserokê HDP dide zanîn ew ê piştgiriya xwe ya ji bo pêvajoya aştiyê berdewam bikin. Hukûmetê jî Daişş wek rêxistineke terorê ji xwe pênase kiribû. Li hevdîtina me nêzîkbûna serokwezîr Davutoglu yad vê derbarê de jî erênî bû.
Negatif hava, gerilimli atmosfer bir an önce yerini pozitif bir havaya bırakır. Hepimizin bunun için gayret, çaba sarf etmesi lazım. Çünkü en nihayetinde bu ülkede...
Brez Demirtaş dibêje, wekî tê zanîn gelek kesên sivîl ji Kobanê ji ser sînorê Murşid Pinar derbas bûn. Ev nêzîkbûna hukûmetê ya vekirina sînoran baş bû. Me ji bo vekirina bileza sînoran spasiya xwe serokwezîr kir. Her wiha mexwest mudaxele û şaşîtiyên li sînor pêk tên jî bi rêya siyaseteke rast û diyalogê werin ser rast kirin.
Tezkere konusundaki eleştirilerimizi de ifade ettik. Sayın Başbakan bunun bir savaş tezkeresi olmadığını ifade ediyor. Yarın parlamentoda görüşülürken zaten detaylı olarak görüşlerimizi paylaşacağız.
Hefserokê HDP bi bir dixe ku kanuna destwerdan eleşkeriya ji bo sînorên Sûriye û Iraqê ku sibe pênşemê li parlamentê tê gotûbêjkirin jî li hevdîtina bi serokwezîr re hatiye nirxandin. Ew dibêje me rexneyên xwe yên derbarê vê qanûnê de parve kirin. Birêz serokwezîr ji me re got ew ne qanûna şer e. Em ê sibe dîtinên xwe bi ferahî parve bikin. Ez hêvî dikim ev rewşa rageşî û negatîv şûna xwe ji rewşeke pozîtîv re bihêle. Hêjayî gotinê ya îro çarşemê şandeyeke din ji HDP jî çû serdana rêberê PK Abdullah Öcalan ku li girava Îmralî zindan kiriye. Tê çavêrkirin şandeya HDP jî daxuyaniyên Birêz Öcalan yên derbarê gavên hikûmeta Tirkiyê yên ji bo pêvajoya aştiyê Êrişên Daişê yên ser Kobanê û Rojavayê Kurdistanê û helwesta Tirkiyê yal ser babetên rojevê bi bîra giştî re parve bike. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.